Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започне с темата «Има ли Бог наистина?». Авторите са Марк Финли и Шон Бунстра. След това ще продължим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Велислава Гочева, Добромира Василева и аз, Божидар Тончев. Това бе една от най-разтърсващите корици на списания Time. На 6 април 1966 година там си позволиха да зададат въпроса, който мнозина от кулите на мечтите вече бяха поставили. Мъртъв ли е Бог? Някой веднага отговорил: аз дори не бях чул, че е болен. Но няма нищо смешно в болката, която причинява на човешкото сърце този самотен вечен въпрос. Има ли някой там? Има ли в нашата модерна епоха някакво доказателство, че Бог съществува? Или то е просто приказка, измислена от самите нас, за да се чувстваме по-добре в бруталната реалност на човешкото съществуване? Дали християните просто не вдишват от онова, което Карл Маркс нарича опиум за народите?
Шон Бунстра разказва: неотдавна трябваше да отида от единия до другия бряг на Съединените щати и за мое удоволствие жената на съседната седалка в самолета се оказа страхотен събеседник. Имахме много общи интереси и се очертаваше да си прекараме много добре. Тогава се повдигна въпросът за религията. Какво работите, попитаме тя. Ами, проповедник съм, отговорих. В повечето случаи тези думи слагат край на разговора, особено в самолети, курсове по голф и мачове от Националната хокейна лига. Но на тази дама дори не е мигна окото. Наистина, това е много интересно, защото аз съм атеистка. Нима, промърморих, защото не бях сигурен какво още да кажа. Честно казано, всъщност не вярвам, че има атеисти. Не и ако под атеист разбирате човек, който със сигурност знае, че няма Бог. Тогава тя започна да ми обяснява защо не вярва. Знаете ли, като бях малка, ми се случиха наистина ужасни неща. А когато отидох при проповедника да ми отговори защо, той не ми даде нито един свестен отговор. Така че, макар религията все още да ми е интересна, аз лично не вярвам, че Бог съществува. Както се оказа, моята нова приятелка всъщност не беше сигурна, че Бог не съществува. Просто бе разочарована от преживяванията си. Въпросът за съществуването на Бога е занимавал философите и мислителите в продължение на стотици години. И тъй като нито едната, нито другата страна в спора не може да произведе Бог или не Бог в своите лабораторни проветки, всичко се свежда до въпроса на вяра. На кого ще повярвате вие лично? Както за християнина, така и за атеиста това е огромен скок. Какви доказателства обаче може да използва вярващия човек, за да подкрепи своя избор?
Ето какво разказва Марк Финли. Преди известно време обикалях и проповядвах из Източна Европа. Бях много активен в християнското служение в края на 80-те години на 20 век, когато комунизмът в тези държави изживяваше последните си дни. Унази незабравима нощ на 1989 година, когато Берлинската стена най-сетне падна, аз проповядвах Божието Слово в Будапеща, столицата на Унгария. Беше вълнуващо да виждаш как хиляди хора ликуват по улиците и празнуват новата си свобода. Но останахме свидетели и на още нещо. Невероятния глад и жажда за Бога, за духовното, за четири на Библията и за морални ценности. В продължение на десетилетия всички тези неща бяха забранени зад желязната завеса. Имах привилегията да бъда там, когато университетите започнаха да отварят вратите си за нова философия. Редица водещи институти ме канеха да говоря пред студентите за Бога и да им представям доказателства за неговото съществуване. Това бяха най-прекрасните обиколки в живота ми. Ректорът на един от водещите унгарски университети дойде при мен и ми каза направо: «Доктор Финли, бихте ли желал да дойдете и изнесете лекция в нашия университет? С удоволствие ще чуем какво мислите по въпросите на астрономията». Първоначално това ме стресна. Астрономията ли? Не теологията. Тогава той обясни, че те желаят да им докаже с помощта на астрономията, че Бог съществува. Макар да не съм астроном и да нямах подготвена лекция по астрономия, в компютъра ми имаше няколко слайда с графики. Съгласих се. Има обаче една подробност, каза ректорът. Каква? Ще поканим един професор от факултета по астрономия. Вие ще доказвате, че Бог съществува, той, че не съществува. Това ме разколеба. Честно казано, замириса ми на капан. Изглежда, тези хора се опитваха да изкъртят няколко тухли от собствената ми берлинска стена. Но въпреки това бързо отговорих. Добре, съгласен съм, но и аз имам едно условие. Тъй като ще бъда гостговорител във вашия университет, желая вашият професор да говори пръв, а аз ще бъда втори и ще отговоря на всичко, което той каже.
За мое облегчение ректорът се съгласи. Пристигнах в уреченото време и той ме посрещна на входа. Имаме малък проблем, призна. Професорът по астрономия има друг ангажимент и не може да дойде. Няма нищо, отговорих. Ще говоря пред вашите студенти и двата часа. Ще изнеса лекцията си, а после ще им дам думата да ми задават каквито искат въпроси. Така и направихме. Обсъдих с тях невероятните размери на огромната вселена, величието на небесата и доказателството за Божието съществуване от онова, което Той е сътворил. Там, където има нещо създадено, трябва да има и Създател, настоявах аз. Така преминахме първото доказателство. По време на лекцията и задаването на въпросите по-късно, забелязах, че в залата има един сектор, където сядат само професори и преподаватели. Стори ми се, че един от студентите прави някакви жестове и сякаш приема безмълвни сигнали от някакъв експерт, седящ сред професорите. Очевидно, някои все още се надяваха да вържат американския проповедник в непобедим философски възел. Накрая студентът се изправи и зададе въпроса си. Нашият прославен именит съветски космонавт е бил в космоса. Той е първият излязъл в небесата. И видял ли е там Бога? Не. Вие виждали ли сте някога Бога? Не. И седна сред възбуденото, одобрително жужене на състудентите си.
Още докато говореше, почувствах искрата на вдъхновението. Има такива моменти в живота на християните, когато Бог, в когото вярват, им изпраща небесни идеи. Разбрах. Проумях какво се опитва да направя в този факултет. Затова отговорих на младия любопитко. Вижте, преди да отговоря на вашия въпрос, бих искал аз да задам един въпрос на вашите преподаватели. След това ще отговоря на всички останали въпроси, които имате към мен. Ректорът кимна в знак на съгласие и аз започнах. Господа професори, нека оставим за момент Бог на страна. Нека оставим Библията. Аз съм вярващ човек. Знаете го. Вие сте невярващи. Но нека оставим всичко това за момент. Ще ви задам един чисто философски въпрос. Ако вземем всичкото познание в света, каква част от него владеят вашите студенти? 50%? Или може би дори 80%? Колко знаят те? Това бяха блестящи, интелигентни младежи и се обучаваха в един от топ университетите на Унгария. Признавам, че умишлено започнах да ги предизвиквам. Да вземем династията Минг в Китай през 16 век. Може ли някой от вас да изреди подред всичките 17 императори от тази династия? А какво ще кажете за Саудитска Арабия? 7 век след Христа. Може би някой от вас е способен да изреди първите 15 халифи от тази епоха, както и имената на техните съпруги. Всички седяха мълчаливо. Нямаше отговор. Пълна тишина. Изглежда тези мили, умни, млади хора, които знаеха толкова много, бяха открили пукнатина в своето образование.
Аз продължих. Днес в света има около 1500 езика. Колко от тях говорите вие? Има ли някой, който говори 1300, да речем? Ако трябва сега да се явите на тест, подготвен от най-големия астрофизик на нашето време, колко ще изкарате? Можете ли да ми изрецитирате всички химични елементи в реда, в който се намират в Менделеевата таблица? От цялото познание в света, от всички напечатани книги в продължение само на последната година, колко сте прочели? Студентите усетиха на къде бия. Тогава се обърнах към преподавателите им. Господа професори, когато връчите дипломите за висше образование на тези студенти, ще владеят ли те 50% от цялото познание от чисто интелектуална гледна точка? Те поклатиха глави. Тогава 30%? Не. 20%? Не. Наклоних се леко напред. Ще бъда благосклонен към вашите студенти, тъй като университетът ви е много престижен. И ще допусна, макар и с известна доза съмнение, че те ще владеят най-много 5% от световното познание. В такъв случай, това означава просто, че те не владеят 95% от нещата, които би трябвало да се знаят. Макар и неохотно, те трябваше да се съгласят с моето твърдение и аз им обясних какво целя с всичко това. Вижте, ако според собственото ви признание знаете най-много 5% от всичко в света, а не знаете 95%, как тогава можете да знаете със сигурност, че Бог не е някъде там, сред 95% познание, което е неизвестно за вас? Беше невероятно. Всички закимаха в знак на съгласие. Знаеха, че от интелектуална гледна точка това е разумен довод. След това внимателно добавих. Приятели мои, щом признавате това, вие не сте атеисти. Защото атеистът казва, аз знам с абсолютна сигурност, че Бог не съществува. А преди малко вие признахте, че Бог може и да съществува. Може да съществува в познанието, което вие не владеете. Още не бях свършил. Имам още един въпрос, казах. Да предположим, че в живота има само две възможни алтернативи. Първата. Бог няма, вие и аз сме тук благодарение на еволюционния си късмет. Животът няма никаква висша цел и вие просто сте едни усъвършенствани животни. Живеете, умирате, отивате в гроба. След това нищо. Червите изяждат тялото ви, костите ви се разпадат на прах и край. Това е едната възможност. Водите битката на живота и отскубвате от него каквото можете. Борите се здраво. Случват ви се хубави неща, случват ви се лоши. И толкова.
През годините на пътуване из комунистическите държави съм научил от първа ръка, че това, което току-що описах, с известни вариации, разбира се, е опитността на огромен брой хора там. И те знаеха, че аз знам това. Продължих. Но има и друга алтернатива. Може би има Бог Творец, който ви е създал. Той ви е проектирал, той ви е оформил, той ви обича. Той се грижи за вас през целия ви живот. И този Бог Творец, който ви е проектирал, който ви е оформил и който ви обича, има план за вашия живот. И е тук с вас в този момент. Присъства във всичките ви преживявания. Желая да ви даде пълноценен, изобилен, благословен живот. Желая да ви помогне да откриете всичкото щастие и радост, които е приготвил за вас. Иска да разшири познанията ви, докато учите в този прекрасен университет. Иска да ви направи по-продуктивни и успешни във всичко, с което се займете. И нещо повече. Според неговия невероятен план – вие ще получите възможност да живеете заедно с него цяла вечност. Според тази алтернатива, вие можете да бъдете с този чудесен Бог завинаги или мъртви в гроба. Това са възможностите. Това е дилемата пред всеки от нас. Залата настъпи абсолютна тишина. Бях им предложил облога на Паскал, наречен на великия френски философ. Според него, ако Бог не съществува, онези, които са прекарали целия си живот, вярвайки кавички в него, на практика не са загубили нещо. След 70 или 80 кратки години на земята, години на скръп и радост, както атеистът, така и християнинът, лягат студената черна земя за много, много дълго време. Завинаги. Но ако Бог съществува, и ако вярата и упованието в Него за спасение означават живот в Божието славно царство един ден, тогава онзи, който избере да не вярва, губи буквално всичко в мига, в който за християнина истинското съществуване едва започва. И така запитах тези искрени млади студенти. Кое избирате? Безутешността на атеизма или възможността да сте щастливи завинаги с Бог, който ви е създал и ви обича? Тогава тези оковани от комунизма мове отвърнаха. Доктор Финли, естествено, че ще изберем второто. После прекарахме прекрасни минути на общуване, обсъждайки великите философи през вековете, признали нуждата от Бог. Философи и психолози са единодушни. Човек се справя по-добре, ако живее така, сякаш има Бог. Дори интелигентният Волтер отбелязва. Ако Бог не съществува, ще се наложи да го изобретим, защото дълбоко в човешкото сърце е вкоренено едно усещане, че има нещо повече от едно просто съществуване и умиране. Интересно, но обсъждането на Божието съществуване в контекста на астрономията изведе на преден план един фундаментален въпрос. Искреният учен еволюционист допуска, че ако са налице достатъчно еони, има възможност едно на 1 милиард някаква искрита живот да се появи на една от милиардите планети или звезди. И ето ни сега, нас тук. Но биологията заявява, живота дава начало на живот, неживата материя не може да произведе жива материя. Еволюционистът възразява на това, твърдейки, че стига да има достатъчно време, това ще се случи. Неживата материя някак си ще роди живот.
Марк Финли продължава своя разказ. Спомням си как веднъж прибирах съобщението от рецепцията на хотела в Орландо, където бях от няколко седмици, защото провеждах евангелизация. До този момент с по-голямата част от хотелския персонал си бяхме разменили само по някое учтиво кимване. Но този път, докато стоях в фоайето, един от тях се обърна към мен. «Вие не сте ли проповедник?» «Да», отговорих, преценявайки, че това очевидно ми личи и няма никаква причина да го крия. «Вие сте в нашия хотел от няколко седмици», каза ми тогава той, «и все искам да ви кажа нещо». В изражението му имаше нещо неуловимо предизвикателно. После измърмори. Аз съм атеист. Погледнах го право в очите. Знаете ли, и аз щях да съм атеист, ако имах достатъчно вяра. Вие сте по-вярващ от мен. Но тъй като аз се ръководя от логиката и нямам толкова много вяра, наистина не мога да бъда атеист. И си тръгнах през фоайето. Но той извика след мен. «Ей, пасторе, я се върнете! Какви за Бога ги приказвате?» Седнахме и аз му казах. «Вижте, съвсем искрено се възхищавам на хора, които имат вяра като вашата, които могат да направят този количествен скок». «Моля, държали ли сте изпит по биология? Тази наука ясно казва, че животът дава начало на живот и неживата материя не може да произведе жива». Обясних му, че дори още през 60-те години компютрите са успели да изчислят вероятността по пътя на случайното налучкване, както е според Дарвиновата еволюционна теория, да се стигне до съществуването на живота и човешката раса. Резултат – нула. Няма никакъв шанс нещо подобно да се случи, независимо колко време му отпускате.
В своята книга «А сега как живеем» Чак Колсън и Нанси Пиърси цитират астронома сър Фред Хойл, според когото вероятността живота да е възникнал случайно е 1:10^50. Той прави едно сравнение, за да покаже на практика какво означава това число. Според него, това е все едно голяма група слепи хора да подредят купчето на Рубик за абсолютно едно и също рекордно време. Други учени предпочитат метафората на експлозията. Ако в една печатница се произведе експлозия, това да доведе до случайното нареждане на пълен тълковен речник. И в допълнение, идеята, че мутациите могат за милиони години да доведат до създаването на нови и по-добри форми на живот, противоречи на всичко, което наблюдаваме в природата и науката. По-нататък своята книга, Колсън и Пиърси, сравняват мутациите с печатни грешки в дисертация. Да, такива грешки има. Но те в никакъв случай не довеждат до усъвършенстването на дисертацията. Напротив, влошават качеството й. Това са отклонения, а не подобрения. Повечето мутации са вредни, дори смъртоносни за организмите, пишат те. Така че ако се натрупат мутации, резултатът ще бъде по-скоро деволюция вместо еволюция. Къде в живота бихте могли да посочите мутация? Някакъв израстък, да речем, който представлява реално подобрение на досега съществуващото. Авторите предават историята на Франсис Шефър, християнския апологет, който поставя следния въпрос. Да предположим, че рибата развие бели дробове. Какво ще последва? Ще я придвижат ли те към следващото еволюционно стъпало? Естествено, не. Тя просто ще се удави.
Докато дискутирахме всички тези въпроси, изчезният млад човек от хотела и тези предизвикателства пред атеистичното мислене, той не спираше да клати объркано глава. Човече, ще трябва да ги премисля тези неща още веднъж. Никога не са ми идвали на ум.
Ако трябва да бъда напълно откровен, най-голямата ни тревога не е какво ще видим или няма да видим в блестящите супермодерни лаборатории под лупата на микроскопа. Много по-големият проблем е празнотата в човешкото сърце. Какво се случва с хора, които решат, че няма Бог, който ги обича? Какво се случва с общество, което решава, че в небето няма Бог, който вижда всички човешки дела? Господ е пращал и двама ни, разказа двамата автори, и с най-затънтените кътчета на света, за да разнасяме веста за Неговата любов. И двамата сме видели с очите си резултатите от безбожието. Разбрахме, че според статистиките по времето на комунизма в Съветския съюз, всяка рускиня, преди да навърши 40 години, е правила средно по 3 аборта, а някои са стигали до 10. Алкохолизмът там не може да бъде вкаран в никакви статистики. Броят на самоубийствата достига небесата. Трагикомично, дори забавно в нашите очи бе да наблюдаваме как гражданите на Съветския съюз изпитваха удоволствие да нарушават правилата. След рухването на комунизма, там настъпи един политически вакуум и имаше нещо направо первезно в отказа на хората да изпълняват дори такива простички правила, като слагането на колана по време на шофиране. Нет, не мога да ми накарат да го направя. Беше типичният отговор на всеки опит да се въведе каквото и да е ограничение, дори за тяхно собствено добро. През вековете въпросът за закона е бил един от най-основно и оживено дискутираните въпроси. Карл Луис е написал нещо много полезно по тази тема в първата част на своята трилогия «Чисто християнство». Хората, пише той, винаги навсякъде са имали едно вътрешно чувство за добро и зло. Когато бъдем разпънати между два инстинкта, вътре, дълбоко в душата си, обикновено ние знаем кое е по-доброто от двете. Има нещо над всички нас, някакъв абсолютен морал и нашите стандарти, или се съобразяват с него, или го нарушават. Един учен, отбелязва Луис, може да наблюдава, че гравитацията кара камъните да падат на Земята и че Земята се върти около Слънцето. В този случай, законът е просто това, което виждаме да се случва в заобикалящата ни действителност. В един единствен случай, този на човека, не просто наблюдаваме какво вършим и един на друг, но и вътре в себе си осъзнаваме, че има някакво висше призвание, с което трябва да се съобразяваме, но често не го правим.
Всъщност, дори когато атеистът крещи срещу безумната несправедливост на света, той си противоречи. Моят аргумент срещу Бога, пише Луис за времето, когато самият той атеист, беше, че всемирът изглежда твърде жесток и несправедлив. Само че, откъде имах представата и знанието, кое е справедливо и кое е несправедливо? Как можем да кажем, че една линия е крива, ако не знаем, що е права линия? С какво сравнявах този всемир, та да го наричам несправедлив? Ако цялата картина от А до Я е лоша и безсмислена, защо тогава аз, който съм част от тази картина, реагирам така бурно срещу нея?
Точно по това време бях поканен да посетя руския град Пушна на около 150 км от Москва, разказва Марк Финли. Това е очарователно място, напълно недостъпно за чужденци в продължение на години. В разгара на студената война, при управлението на Никита Хрущов, този град е превърнат в център за биологически изследвания. Хиляди блестящи учени, мъже и жени, са събрани там, за да работят за съветската държава в своите бели, искрящи от чистота престилки. Сега, в началото на 90-те години, аз горях от нетърпение да се срещна и разговарям с тези призрачни хора. Лекционната зала бе изпълнена с поне 1000 души и по предварителна оговорка ще да се спра на три теми. Първо, има ли Бог? Второ, истина ли е Библията и трето, кой е Исус Христос. Няколко вечери подред щях да говоря около 45 минути и после да отговарям на всякакви въпроси, които те записват върху листчета и ми ги предават. Не се притеснявах за лекциите, а за въпросите и отговорите. Все пак щях да се сблъскам с някои от най-големите мозъци в света. И докато лекцията можете да си я съставите и подготвите предварително, не можете да направите същото с въпросите. За мое удивление, през трите напрегнати вечери не ми бе поставен нито един научен въпрос, нито едничък, нито пък за атеизма. Вместо това, тези будни хора питаха неща като: как се молите? Ако Бог е толкова добър, колкото го описвате, защо тогава светът е толкова лош? Как може бракът ми да стане по-добър? Как да простя на хора, които са ми наранили? В края на тридневния ни симпозиум се чувствах така, сякаш се познавам с всичките си слушатели лично и отблизо. Бях им говорил, бях отговарял на въпросите им, бях се срещал с отделни малки групи хора. Накрая им казах: хора, вие наистина ме изненадахте. Намирам се сред едни от най-блестящите умове на света, а вие не ми зададохте и един научен въпрос. Нито един въпрос за атеизма. Защо? Един от учените се изправи и отговори така: пастор Финли, 40 години изпробвахме атеизма, но той се провали. Всички знаем, че се провали. С очите си видяхме как лиши всички ни от морал, от надежда и от бъдеще. Така че никой от нас не пита дали атеизма дава отговор на големите житейски въпроси. Всички сме убедени, че не е така. Не, въпросът пред нас по-скоро е дали християнството може да ги даде. Затова няма смисъл да ни отговаряте на въпроси за атеизма. Просто искаме да разберем дали християнството е най-жизнено способният вариант. Бях вътрешно разтърсен, когато осъзнах как нашият любящ баща вече е подготвил тези хора да приемат неговата покана. След десетилетия безбожно съществуване, тези скъпоценни души усещаха в сърцата си глад. Осъзнаваха, че нещо им липсва. Както казва Августин, вътре във всеки от нас има един създаден от Бога вакуум. И добавя: Господи, нашите сърца никога няма да намерят покой, докато ни намерят покой в Теб.
В книгата си «Чисто християнство» Луис пише, че хората напразно са опитвали да намерят щастие извън Бога, отделени от Него. От тези безнадежни опити се е зародило почти всичко, което днес наричаме история на човечеството. Пари, бедност, амбиции, войни, проституция, класово разделение, империи, робство. Една дълга, ужасяваща история на човека, опитващ се да намери нещо друго освен Бога, което да го направи щастлив. Причината никога да не успее е следната. Бог ни е конструирал така, както човекът конструира един двигател. Автомобилът е направен да върви с бензин. И каквото и друго да му налеете, няма да върви добре. Така и Бог е конструирал човешкия двигател да върви с него. Всяко друго нещо, което опитваме, атеизъм, комунизъм и всякакви други егоистични изми в отношенията със своите ближни, в края се проваля. Действа известно време, но накрая претърпява пълно фиаско. Както отбелязва Луис, машинката се поврежда.
Вярваме, че повечето самотни хора по света приличат на онези лабораторни магьосници от пушна. Тях не ги вълнува толкова много въпросите на науката и дълбоката философия. Отношението им към атеизма е формирано най-вече от личните разочарования, като онази млада жена, която Шон среща в самолета. Преживяла и ужасни неща, сполетели се необясними трагедии. С резки емоционални изрази тя описва колко дълбоко е била наранена в детските си години. А когато е дала воля на гнева си в присъствието на своя проповедник, той не е предложил никакви отговори. Младо семейство скърби, че бебето им се е родило мъртво. Не е възможно Бог да съществува. Как може да ни причини такова нещо? Пита те в своята мъка. Хората виждат войните, несправедливостите, вълните цунами, опустошителните земетресения и викат: не е възможно да има Бог. Докато изследвала ужасите на Холокоста, Ели Уизъл възкликнала горчиво: защо Бог не вземе да абдикира и остави някой по-компетентен от него да поеме управлението? Това, от което подобни добри хора се нуждаят, за да се справят с разочарованието си, е не просто доказателство, че Бог съществува, а отлично преживяване със своето сърце и със своя живот. Нуждаят се от лична среща с Него. Нуждаят се да срещнат приятел на име Исус, който може да се твори не само един свят, но един нов живот вътре в тях. Когато чудото стане, когато животът претърпи промяна, това със сигурност е най-великото доказателство за съществуването на един любящ Бог.
Ето още един разказ от богатия живот на Марк Финли. Преди няколко години трябваше да проповядвам в Масачузетс, близо до Ню Ингланд, откъдето са моите корени. Една вечер дойде младеж, главатар на рокерска банда. Бъки бе влизал и излизал от затвора няколко пъти, цялото му лице бе покрито с белези. А ето, че сега седеше мирно срещу мен, заедно с цялата си банда. Бях удивен и трогнат, когато го видях да излиза напред и да изповядва, че приема Исус като свой спасител. Дори много от аверите му се присъединиха към него. Това бяха корави, обръгнали младежи. Бъки лично ми разказа как излизали в събота вечер, обръщали по половинка, после вземали бутилка бира, разбивали я в някоя стена и хващали някого, за да изтрият мокрото петно от стената с лицето му. И той ръководил това садистично упражнение заради извратената радост, която му доставило. Но сега беше наистина нов човек. Една вечер с него си бъбрехме. Личността му все още излъчваше заплаха. С ръст над 1,90 м, с огромни татуирани мускули. Все още носеше кожения си елек, кожените бутуши, черната брада, а лицето му все така бе покрито с дълбоки белези. Толкова се радвах, че няма нужда да се страхувам повече от него. Той бе приел Христос, бе ново създание и аз дълбоко вярвах в това. Същата вечер един бизнесмен на средна възраст дойде при мен и директно ме заговори. Разпалено започна да оспорва съществуването на Бога. Всъщност бе много интелигентен човек и добре осъзнаваше това. Смяташе се за толкова умен, толкова блестящ, такой бях аз да оспорвам убежденията му. Буквално заби пръст в лицето ми, а гласът му се извисяваше все повече и повече. Признавам си, онази вечер се чувствах доста изморен и претоварен. Бях прекарал един дълъг ден, изпълнен със срещи и приключил с изтощителна църковна служба вечерта. Хвърлих поглед към Бъки и улових неговия. Би ли ми помогнал мъничко? Гласеше безмълвният ми въпрос. Моят нов моторизиран приятел се изправи с всичките си 190 см, лъхащ на моторно масло, с цялата самоувереност на Харли Дейвидсън в света и разкърши рамене. Наведе се над досадния дребосък, крещящ в лицето ми, и му каза: «Господине, само преди 6 месеца щях да ви разходя до някоя тъмна уличка за това, че така обиждате моя приятел. И щях добре да ви пояздя. Така че най-добре благодарете, че има Бог, защото Той промени живота ми. Затова сега само ще ви прегърна, а вие ще кажете на пастор Финли колко съжалявате». При тези думи той се протегна с татуировките си и всичко останало и направо пресова дребния бизнесмен в мечешката си прегръдка.
Със сигурност най-мощното свидетелство, най-промененото сърце бие в собствените ни гърди. И двамата вдигаме ръце, за да потвърдим и изповядаме, че Исус Христос е променил и нашите сърца, и нас е превърнал в нови хора. Това е едничкото доказателство, от което ние се нуждаем. През годините и двамата сме имали невероятна опитност да работим с хиляди хора, да ги виждаме как се отърсват от магиите, атеизма, затвора, белязаното от битки съществуване и започват да вярват в Бога. Удивително е какво може да направи Бог. Не. Не можем да пъхнем Бог в камерата за тестове и да анализираме божественото ДНК. Така както не можем да претеглим на лабораторна везна колко точно обичаме жените си. Един външен наблюдател може да оцени външните признаци. Колко време прекарваме с тях, как разговаряме с тях, как се отнасяме към тях. Но това не е истинско, количествено научно доказателство, което може да бъде представено с графика. Вероятно, съществуването на Бога може да бъде илюстрирано последния начин. Когато търсим абсолютното доказателство, онова, което напълно може да удовлетвори всеки научен метод, ние се опитваме емпирически да измерим нещо неизмеримо. Опитваме се да измерим безпределния, смерни единици като унция, грамове, литри, галони. Бъдете искрени. колкото и старателно да опитвате, всемогъщият Бог не може да бъде напъхан в тестова камера.
Това не означава обаче, че доказателства няма. В своето послание към римляните апостол Павел твърди, че те са изобилни. Римляни 1:20. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Според Библията съществуват достатъчно доказателства, така, че никой няма законно извинение да не забелязва съществуването на Бога. Ако наистина желаете да се изправите лице в лице с Него, замълчете за миг и изследвайте собственото си сърце. Защото там, вътре в него, се намира онази божествена искра, която потвърждава без сянка от съмнение, че ние сме нещо повече от форма на живот на въглеродна основа. Но това изисква изследване, желание да съзерцаваш залеза и да виждаш в него нещо повече от пастелно-червени облаци, носещи се в мрак. В книгата си «Вярвайте в чудеса, но се доверявайте на Исус», Ейдриан Роджерс разказва за човек, чийто брак претърпял крах. Имал нужда от помощ, търсил съвет. Когато Роджерс го попитал, вие християни ли сте, човекът се подсмихнал надменно. Глупости, атеист съм. Странно, но пастор Роджерс му приложил унгарското лечение. Дали ще бъде прекалено, ако предположи, че вие владеете половината от знанието в света? Мъжът притихнал и признал, че това е прекалено. Тогава, продължил Роджерс, откъде знаете, че Бог не съществува в другата половина от познанието, което вие не владеете? Човекът отстъпил и признал, че е добре, тогава е агностик, съмняващ се. Честен съмняващ се ли сте? Попитал пасторът. Искрено ли търсите доказателства? След това уточнил, че нечестният съмняващ се не намира Бога по същата причина, поради която крадците никога не намират полицай, защото не търсят особено усърдно. Тогава човекът се съгласил, че ако се обяви за съмняващ се, би желал да е от честните. Приел правилата на Роджерс, който му казал да си отиде от дома и внимателно да прочете Евангелието на Йоан. Фактически човекът се подписал, че ще последва и приеме в живота си всичко, което ясната Божия истина му разкрие чрез тези страници. След няколко седмици арогантността и гневът на този мъж се стопили. Той се върнал в кабинета на пастора, коленичил, разплакал се и приел Исус Христос като свой спасител. През целия си живот всъщност той изпитвал в сърцето си необясним купнеж по нещо вечно. Библията казва в Еклесиаст 3:11: Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е и вечността в тяхното сърце.
Приятелю, Бог е положил вечността и в твоето сърце. Там, вътре в него има нещо, което сега, в този миг те призовава да се протегнеш извън себе си. Може да си от онези, които са преживяли повече разочарования, отколкото са склонни да споделят. Бил си разтърсен от силни бури, родили в душата ти съмнението. Или си бил повален от хора, наричащи себе си християни. Престани да мислиш за това. Защо сърцето ти изпитва болка, когато се съмняваш в Божието съществуване? Защо разочарованията ти продължават да те разочароват? Защото си роден с вечността в сърцето си. Част от теб винаги ще купнея да се хване за Божията ръка и да се увери, че Той наистина е там. А сега, в този миг, докато слушаш тези слова, е идеалният момент да осъществиш своята мечта.
Небесни Татко, благодаря Ти, че си наш конструктор, наш създател и наш приятел. Толкова много хора, Господи, са Те изгубили от поглед. Ти знаеш кои са Те и къде се намират. Благодаря Ти, че в нашите битки, нашите разочарования, в нашата дълбока скръп и страшна мъка, Ти си там. Ти ни разбираш, когато се съмняваме. Продължаваш да ни обичаш, дори в миговете на мрак и неверие. Дори и тогава оставаш до нас. Ти си тук, за да ни дадеш надежда, искрица, насърчение. Затова, Господи, днес, когато някои хора се бунтуват срещу Твоето съществуване, борят се с болката, мъката и сълзите си, помогни им още сега да направят крачката на вярата. Помогни им точно сега да протегнат ръка и да сграбчат Твоята. Амин. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата Духовни размисли. Ще предоставя на вашето внимание стих 15 от 119 псалом. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам.
Харесва ми гледката с крави, които лежат на полето и преживят. Но какво представлява преживенето? И защо отделят толкова много време за него? Кравите първо напълват стомаха си с трева и друга храна. След това се настаняват удобно за добро, дълго преживяне. Връщат храната от стомаха и отново преработват това, което вече са изяли, като усвояват полезните вещества и ги превръщат в богато, гъсто мляко. Изисква ли време? Да. Губят ли време? Не, ако искат да дадат добро мляко. Фразата преживяне се използва, за да се опише процеса на размишляване. Авторът на 119-ти псалом явно много е преживял умствено, когато е чел Божието Слово. За него не съществува бърза закуска. Ако следваме неговия пример и четем писанието внимателно и с молитва, ние ще устояваме срещу греха. Ще ни прави удоволствие да учим повече за Бога. Ще открием чудесни духовни истини и ще намерим мъдър съвет за всекидневния живот. Размишляването е нещо повече от четене на Библията и вярване в нея. То означава да прилагаме писанието във всекидневния си живот. Божието Слово не е предназначено за бърза закуска. Отделяйте време за добро, дълго асимилиране.
Скъпи приятели, продължаваме с нашите духовни размисли. Този път ще ви представя стих 8 от Евангелието на Лука, 19 глава. Ще говорим за най-големият лекар. Но нека чуем първо стиха. Давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.
Лекарите могат да лекуват много болести, както физически, така и умствени. Но само Исус може да извърши това духовно изцеление, което прави лошите хора добри. Известен психиатър признал своите ограничения в един разговор с английския свещеник Уилям Баркли. Това, което може да направи един психиатър, казал докторът, е да проникне в човека, докато стигне до неговата същност. И ако същинският човек е лош, нищо не може да се направи. Това е моментът, в който идвате вие. Баркли коментира по-късно. Мисля, че той искаше да каже, че това е моментът, в който Исус се намесва. Захей е лош човек, който се нуждае от вътрешно изцеление. Като главен данъчен чиновник, той е имал възможност да взима от това, което неговите подчинени са събрали. Следователно, той е богат човек. Явно е чул за Исус и има голямо желание да го види. Захей е нисък на ръст, затова се качва на едно дърво, за да вижда над главите на множеството. Смятам, че Захи е бил завладян от чувство на вина, когато Исус поглежда нагоре и му казва, че ще отиде от дома му. По-късно той казва на Исус, че ще даде половината от богатството си на бедните и ще върне четворно на този, който е ограбил. Исус казва: «Днес стана спасение на този дом». Лука 19 глава 9 стих. В този момент Захей е духовно изцелен. Само най-големият лекар може да направи лошите хора добри.
Задавали сте си въпрос, уважаеми слушатели, понякога, дали се крием от Бога? В Битие 3 глава 13 стих се казва: Господ Бог каза на жената: какво е това, което си сторила? Нека да чуем този коментар.
Двама братя били крайно немирни и родителите им не знаели как да постъпят. Затова помолили своя свещенослужител да говори с момчетата. Проповедникът повикал първо по-малкото момче. Искал да го накара да мисли за Бога. Затова започнал разговора с въпроса: къде е Бог? Момчето не отговорило, затова той повторил въпроса си със строг тон. Отново не последвал отговор. Отчаян проповедникът размахал пръст пред лицето на момчето и извикал: кажи, къде е Бог? Момчето избягало от стаята, изтичало в къщи и се скрило в килера. Брат му го последвал и попитал: какво стана? По-малкият отговорил: сега я загазихме. Те не знаят къде е Бог и мислят, че ние сме виновни. Това ми напомня за Адам и Ева, които се почувствали виновни и се опитали да се скрият от Бога. Близкото общение с Господа им било познато, но сега се страхували да го срещнат. Бог обаче ги потърсил и ги попитал: какво сте сторили? Вместо да се покае, Адам обвинил Създателя си и Ева, а Ева обвинила змията. Как отговаряме, когато сме съгрешили спрямо Бога? Дали се крием, като се надяваме, че Той няма да ни забележи? Ако сме Негови, Той ще ни потърси. Най-мъдрото решение е да излезем от скришното място, за да изповядаме греха си и да възстановим общението си с Бога.
Уважаеми слушатели, последният пример, с който ще приключим, е историята, или по-точно какво направи Исус в Кана Галилейска и каква беше реакцията. Като уведен стих на тези разсъждения, бих желала да бъде стих 5 от Евангелието на Йоан 2 глава. Една майка каза нещо. Майка му, става по за майката на Исус, каза на слугите: каквото ви каже, направете.
За малко венчавки може да се каже, че повдигат въпрос на живот и смърт. Но често хората, които участват в тях, се чувстват по този начин. След като ожених трите си дъщери, мога да оценя чувството, което родителите изпитват при подготовката за гостите. Затова, когато чета за сватбата в Кана, в Йоан 2 глава от 1 до 11 стих, се улавям, че постоянно се усмихвам. Въпреки че събитията ми се струват безгрижни, чудото, което Исус извършва, като превръща водата във вино, има важна цел да го изяви на учениците му като син на Бога. Много хора може би са видяли как пълнят големите каменни делви с вода. Но слугите, които са ги напълвали литър по литър, били тези, на които Исус казал: налейте сега и занесете на настойника на угощението. В Библията се казва просто: и те занесоха. Тяхното покорство без колебание е пример за нас, когато изпълняваме дадените ни от Бога всекидневни задачи. Настойникът на угощението похвалил младоженеца с думите: «Ти си задържал доброто вино до сега?» Той не знаел нищо за произхода му. Обаче слугите, които бяха наляли водата, знаеха, се казва в стих 9. Подобно на тях, ние разбираме, че всеки път, когато Бог използва нашите слаби усилия да помогнем на другите, това е чудо на Неговата сила. Слугите в Кана, които налели водата, знаели, че славата принадлежи на Исус, а също и ние.
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. На всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, като роза, стъпкана в праха, от ме греха, вината и ме съживи. Ти умря и гроба те прие, уже се за моите грехове, като роза.
живи.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.